ny paradisa. Ny tokony ho fantatra ao mba hidirana ao. Fantatra ao ve hoe iza moa Andriamanitra? Andriamanitra dia tsy mitovy amintsika olombelona. Hatr'izay ka ho mandrakizay izy, zany hoe nisy izy hatr'izay ary hisy ho mandrakizay. Andriamanitra dia tsy toa, zany hoe afaka manao izay rehetra tiany atao, tsy misy fetra. Fantany avokoa ny zavatra rehetra, ary anisan'izany izay eritreretintsika. Izay rehetra mandalo ao an-tsaintsika ao, na dia tsy tenitenenintsika aza. Andriamanitra dia madio. Andriamanitra dia masina. Midiky izany fa tsy mahazaka ny faharatsiana izy. Nefa Andriamanitra dia fitiavana ihany koa. Tsara fanahy izy ary tiany ny anasoa antsika olona. Izy Andriamanitra no nahary antsika. Ilay saha mahafinaritra. Tamin'ny fiantombohan'ny tantaran'izao tontolo izao, Andriamanitra dia namorona saha lehibe ho an'ny olombelona. Saha feno hazo fihinamboa, nantsoina hoe saha Edena. Ary Adama sy Eva, ilay lehilahy voalohany sy ilay vehivavy voalohany no foronin'Andriamanitra no napetrany tao hikarakara io saha io. Tena sambatra tokoa i Adama sy Eva. Nahenon'ny feon'Andriamanitra izy ireo ary tena kaiky an'Andriamanitra. Ankoatr'izany, i Adama sy Eva dia tsy nahalala ny ratsy. Tsy nanatsiana izy ireo. Ary tsy nahafantatra ihany koa ny fahafatesana. Noforonin'Andriamanitra i Adama sy Eva mba hiaina sambatra miaraka aminy ao amin'ny saha ho mandrakizay. Nefa indray andro dia niditra tao amin'ny saha i Satana, ilay fahavalin'Andriamanitra, ka nanatina ny Eva sy Adama. Lay hazo tsy tokony hinanana. Hoy Andriamanitra tamin'ny ralehilahy, ny hazo rehetra eo amin'ny saha dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Tao amin'io saha io tokoa mantsy dia nisy hazo ray izay tsy tokony nihinanany olombelona ny voany. Io ilay hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Tsy nankato i Adama sy Eva. Niresaka tamin'ny Eva i Satana tamin'ny alalan'ny menarana hoe hanky, efa nataon'Andriamanitra hoe aza hihinananareo ny hazo rehetra eo amin'ny saha. Tsy ho faty tsy akory ianareo, fa fantatr'Andriamanitra fa amin'izay andro hinananareo azy dia ahiratra ny masonareo ka ho tahaka an'Andriamanitra ianareo, hahalala ny tsara sy ny ratsy. Nisalasala i Adama sy Eva tamin'izay nolazain'Andriamanitra azy ireo mba hahasoa azy ireo. Nanapa-kevitra izy ireo hanaraka ny torohevitra ratsy nomeny Satana. Nihinana ny voany hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy izy satria te hanatsaina ohatra an'Andriamanitra. Tsy nankatohan'Andriamanitra i Adama sy Eva. Nanota izy ireo. Ny nanjoan'i Adama sy Eva rehefa tsy nankatohan'Andriamanitra. Fantatr'Andriamanitra avy hatrany fa tsy nankatoh i Adama sy Eva. Ary satria nanao ny ratsy izy ireo dia nanjary nanantsiny. Noho izany, tsy afaka hijanona ao amin'ny saha Edena intsony izy ireo satria tsy afaka hiara-mitoetra Andriamanitra sy ny faharatsiana. Andriamanitra mantsy dia madio. Tsy mahazaka niaraka amin'ny ratsy izy. ko dia niroan'Andriamanitra hiara-to amin'ny sa i Adama sy Eva. Lasa nipetraka tany amina toerana tena ratsy izy ireo, toerana nanjarina nirin'ny zava-maniry isan-karazany feno tsilo, hany ka sarotra ambolena sy sarotra azona sakafo. Fantatry Adama sy Eva fa ho faty izy ireo ny ray androany. Velona ela tokoa izy ireo, nefa ny ray andro de maty ihany araka ny nolazain'Andriamanitra. Ny zanak'izy ireo izay tena ela velona de maty ihany koa. Ny zanaky ny zanany maty ihany koa. Ny zanaky ny zanaky ny zanany koa. Tena zava-doza ny ota satria nahatonga fahafatesana. Ny ota aretina manaranaka. Manontany tena angamba ianao hoe inona moa no hidirako amin'izany tantarany Adama sy Eva izany? Voakasika izany ianao satria taranaka Adama sy Eva. Tafiditra tao anatin'ny Adama sy Eva ny faniriana hanao ny ratsy. Izany no antsoina hoe ota. Nifindra tamin'ny zanak'i Adama sy Eva ny ota. Nifindra tamin'ny zanaky ny zanany, tamin'ny zanaky ny zanaky ny zanany, ary farany tamin'ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy rehetra eto an-tany, izany hoe taminao koa. Ko ny ota izany dia ao anatintsika tsirairay avy. Finaritra ery isika nanao zavatra ratsy na dia mbola zaza aza. Ny hoe manao zavatra ratsy ohatra dia ny tsy mety mankatoa ny nenina i dada, na mitomany mafy mba ahazona ny kilalao ny namanao, na mandanga satria matahotra ny obedy rehefa nanao zavatra tsy tokony natao. Ny olon-dehibe koa dia manao zavatra ratsy. Ahoana no amonjenan'ny olombelona? Io izao no fanontaniana mipetraka satria tsy nankatoy Adama sy Eva. Tia ny olona ny foronin' Andriamanitra, te ahita azy ho sambatra, te hifandray aminy, toy ny ray tsara fanahy amin'ny zanany. Saingy eto an-tany dia tsy afaka hisy paradisy intsony. Nefa tsy misy tsy hain'Andriamanitra tao. Andriamanitra dia mipetraka any an-danitra, izay paradisa tsara lavitra noho ny sahedena teto an-tany. Ary ihany koa no tiany hisy antsika hiaraka aminy. Any amin'ny toerana misy an'Andriamanitra dia tsy misy faratsiana, tsy misy zavatra ratsy. Andriamanitra no any, miaraka amin'ireo anjeliny izay mitsahoka azy sy mijery azy miasa. Tsy misy afa-tsy fiadanana any ary fitiavana, fahazavana. Tsy misy zavatra afenina. Mba tian'Andriamanitra ho any sika, saingy indrisy, tsy afaka miditra any ny zanak'olombelona satria mpanota avokoa. Ny anytoerana azy ny olona leha rehefa maty dia ny toerana isy an'ny Satana. Saingy any an dia tena tsy mahafinaritra mihitsy ary mijaly mafy any. Tena mijalijaly. Io toerana io no antsoina hoe helo. Ary rehefa lasany dia tsy afaka miverina any amin'Andriamanitra intsony. Ny vahaolana omen'Andriamanitra. Soa ihany Andriamanitra fa efa nanomana fomba tena mahafinaritra hanafahana antsika amin'ny ota ka hahafahantsika miditra ao any paradisa. Toy ny niteny izy hoe tiako ny olona, ny olombelona rehetra, ary tsy tiako any amin'izay hisian'ny satana izy ireo rehefa maty. Tiako atao an-tranoko izy, ho aty amin'ny paradisa. Nefa tsy afaka mampiditra azy ireo ato amiko aho, satria efa nanimba sy nandoto azy ireo ny ota, ka tsy hahazaka ny fanatrehako izy ireo. Ary satria ny fahafatesana no tambin'ny ota, dia izao no hataoko. Izaho, Andriamanitra, no hitondra amin'ny tenako ny famaizana sahaza ny fahotana izy ireo. Ny vahaolana izany dia hoe Andriamanitra, izay efa nisy hatr'izay hatr'izay ary ho mandrakizay, no mamboatra vatan'olombelona ho an'ny tenany, ary tonga ety an-tany, ety anivon'ny olona. Lazain'ny Baiboly fa Andriamanitra dia iray, nefa telo koa: ny Ray, ny Zanaka, ary ny Fanahy Masina. Andriamanitra Ray, Andriamanitra Zanaka, ary Andriamanitra Fanahy Masina dia miara-miasa mba hanasoa ny olona. Fa ilay Andriamanitra Zanaka no ho tonga olombelona ety an-tany. Ny nahaterahan'i Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Indray andro fahiny elabe tany Israely, dia nisy zazavavy iray antsoina hoe Maria, nahita tampoka teo anoloany anjely iray kanto dia kanto. Tsy nampoiziny mihitsy izany aho. Fa vao maika nahagaga azy tokoa ny teny nylazain'ilay anjely taminy: indro hitoejazo ianao ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany dia hataonao hoe Jesosy. Ary hoy Maria tamin'ilay anjely: anao ahoana re no hahatanteraka izany, fa tsy mahalala lahy aho? Ary ilay anjely namalika nanao taminy hoe: ny Fanahy Masina ho tonga ao aminao, ary hisy heriny avo indrindra hanaloka anao, koa ny Masina izay hateraka dia hatao hoe zanak'Andriamanitra. Hananjanaka izany Maria, nefa tsy avy amina lehilahy. Tanteraka ny teny nylazain'ilay anjely. Niteraka zazalahy Maria, ary nataony hoe Jesosy ny anarany. Io zazalahy kely io dia Andriamanitra mihitsy, Andriamanitra Zanaka. Naka vatan'olombelona izy, saingy tsy nisy ota, mba hiaina eo anivon'ny olona, hahafantatra ireo fijaliany, hampiseho amin'izy ireo ny fitiavan'Andriamanitra, ary ho mpamonjy izao tontolo izao. Andriamanitra eo amintsika. Jesosy dia toy ny ankizy rehetra eto an-tany ihany. Izy dia nitombo ka ny ahery sady feno fahendrena, ary ny fahasoavan'Andriamanitra no tao aminy. Tia azy avokoa ny olona rehetra manodidina azy. Dia nananasy izy rehefa lehibe, mpandrafitra. Noho ny telopolo taona izy dia niala tao an-tranony. Nilazan'Andriamanitra iray izy mba hanokana ny andriny rehetra hanambarana an'Andriamanitra amin'ny olona. Jesosy dia lavirary, tsy nisy ota mihitsy tao aminy, nankatò lalandava an'Andriamanitra rainy izy. Ny asa nanahirana azy dia ny hanafoana tsy ho eto an-tany intsony ireo zava-dratsy vokatry ny ota. Nitety ny tany Israely manontolo izy, niaraka tamina 70 lahy dia ireo mpianany. Ny atao hoe mpianatra dia olona miaino ny fampianaran'olona iray ary manaraka azy. Nitety tanàn-dehibe sy vohitra kely Jesosy, nanambara an'Andriamanitra, ary vahoaka maro no niaino sy nanaraka azy. Tsy nianina tamin'ny firesahana fotsiny izy mba ampisehoana amin'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra. Nanome hanina azy ireo koa izy, nanasitrana ny marary, ary nisy olona efa maty aza no velominy indray. Zany de mba hanaporofony fa tena Andriamanitra mihitsy izy. Satria Andriamanitra irery ihany no afaka mamelona indray ny olona efa maty. Ny tanjony tamin'ireo asa soa rehetra nataon'ireo dia mba hinoany rehetra fa izy mihitsy, izy Jesosy no ilay zanak'Andriamanitra, ilay mpamonjy izao tontolo izao. Ka izay rehetra mino dia anana ny ain'Andriamanitra ao anatiny, hanana ny fiainana mandrakizay noho ny anaran'i Jesosy ary ho voavonjy dia ho any amin'ny paradisa. Ireo fahavalin'i Jesosy. Nateo aza ny sorehetra sy ny fahagagana nataon'i Jesosy dia tsy ny olona rehetra tsy akory no nino fa izy no ilay zanak'Andriamanitra. Nisy aza ireo nitady torabato azy, na ny metsiny azy hoe olombelona ihany ianao nefa milaza ny tenanao Andriamanitra. Tamin'izany fotoana izany koa, ny Romanina izay firenena tena nanan-kery tokoa dia nanjaka tamina firenena maro ary anisan'ireny firenena ireny ny Israely. Ireo mpitondra fivavahana teo amin'ny firenena Israely dia niteny tamin'ny Romanina hoe mampididozy io lehilahy io, milaza ny tena no mpanjakan'i Israely izy. Raha velanareo anao izany izy dia haka ny fahefana ary handroaka anareo. Vonoy izy. Raha ny marina dia nankahalan'i Jesosy ireo mpitondra fivavahana ireo, ny alina satria marobe ny vahoaka nanaraka an'i Jesosy. Koa nanapa-kevitra izy ireo hisambotra azy ary anolotra azy eo amin'ny Romanina. Nino ny tenin'ireo mpitondra fivavahana ratsy fanahareo ny Romanina? Mazava ho azy fa tsy tia ny Romanina ho very ny fahefana nanany amin'ny firenena Israely satria azony volabe ny vahoaka Israely, tereny andohetra. Koa niombon-kevitra tamin'i Jiosy ny Romanina ary nanapa-kevitra hamono an'i Jesosy toy ny famonoany olon-dratsy ho omboiny eo amin'ny hazo fijaliana. Mba eritrereto kely anie izany e, Jesosy ilay Andriamanitra nanjary olona mifantsika eo amin'ny hazo fijaliana. Tanteraka ny vahaolana nomen'Andriamanitra. Saingy ny tsy fantatr'ireo olona ireo dia izao, raha mamono an'i Jesosy izy ireo dia mahatanteraka ny zavatra tian'Andriamanitra hatongavana. Tadidionao fa hoy Andriamanitra hoe izaho Andriamanitra no hitondra amin'ny tenako ny famaizana sahaza ny fahotana izy ireo. Koa nitondra ny fahotantsika i Jesosy ilay Andriamanitra tonga olona ary maty izy, nefa afaka telo andro dia velona izy nivoaka avy tao am-pasana. Ary io hoe Jesosy nitsangana tamin'ny maty io no porofo fa Andriamanitra ray dia nanaiky ny hahafatesan'i Jesosy hisolo toerana antsika. Nanomboka teo Andriamanitra izay masina, marina ary madio dia afaka mampiditra antsika ny aminy any amin'ny paradisa satria Jesosy efa nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany. Ny paradisa ho anao. Avy aty an-tranoko hoy Andriamanitra aminao. Eny, ianao no hitenenan'Andriamanitra. Fepetra ray ihany no takiny mba hidirana any paradisa. Tsy maintsy miaika ao am-ponao ianao fa mpanota. Mpanota mila mpamonjy. Andriamanitra no manome anao io mpamonjy io. Io mpamonjy io dia Jesosy ilay zanak'Andriamanitra. Jesosy ilay zanak'Andriamanitra maty nisolo toerana anao mba hamafany ireo fahotanao. Izay ihany ve? Eny tokoa, izay ihany. Ampy ny manaiky fotsiny an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy. Mpamonjy anao. Raha manaiky an'i Jesosy ao am-ponao ianao, dia mahazo miditra any an-danitra rehefa maty. Any Andriamanitra no miandry anao. Jesosy mantsy efa nanomana toerana voatokana ho anao. Any, ao paradisa, dia ho sambatra mandrakizay ianao miaraka amin'Andriamanitra. Tsy misy afaka moka anao avy ao, satria efa tonga zanak'Andriamanitra ianao. Andriamanitra mihitsy no efa nanangana anao ho zanany. Any paradisa dia tsy mba misy olona nona, tsy misy olona mitomany, tsy misy olona marary na sembana, tsy misy olona malahelo, tsy misy olona maty. Sambatra avokoa ny olona rehetra any. Mbola sambatra kokoa no Adama sy Eva tao amin'ny Saedena talohan'ny tsinankatoavany. Ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Ekeo ao am-ponao Jesosy, dia ho hitanao fa ho vaovao avokoa ny zavatra rehetra momba ny fiainanao eto an-tany. Tsy ho irery mitsontsony ianao. Andriamanitra ny rainao, afaka miresaka aminy ianao amin'ny alalan'ny vavaka. Na dia tsy hitanao aza, Jesosy, na dia tsy hitanao maso aza, Jesosy, dia hiaraka aminao amin'ny andro rehetra iainanao, na amin'ny andro tsara, na koa amin'ny andro anananao olana. Andriamanitra dia namela boky iray ho antsika, ny Baiboly, mba hianarantsika mamantatra azy bebe kokoa. Isan'andro, vakio ny Baibolinao, ary mivava, izany hoe miresa amin'i Jesosy. Amin'izany ianao dia hahazo hery ivelomanao eto an-tany eo ampiandrasana ny ankanesanao any paradisa. Azadino fa tianao Andriamanitra ary mikarakaranao. Ko aza mangataka andro itsony ary ekeo ao am-ponao Jesosy. Miandry ianao any paradisa an'Andriamanitra. Aza mangataka andro itsony. Ekeo ao am-ponao Jesosy. Miandry ianao any paradisany Andriamanitra.
Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly.